Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis ir jūs girdite tiesioginę laidą Aktualusis interviu. Tikėkimės, kad lenkai susitars su savo vyriausybe, su Tusko vyriausybe dėl grūdų blokados ir dar šį vakar sužinosim šių derybų rezultatus ir svarbiausia, ar viena svarbiausių mūsų arterijų išėjimas į vakarus per Kalvarijos pasienio postą, kur pravažiuoja 6,5 tūkstančio turbūt per parą vilkikų iš Lietuvos, ar liks pravažiuojama, ar bus blokuojama, na, tikėkime, viskas bus gerai. Na, o laidą pradėsim nuo reikalavimo statybininkams. Naujai statomose namuose įrengti priedangas. Projektuojant ir statant naujus didesnius visuomeninius statinius bei aukštesnius daugiabučius, juose turės būti įrengtos priedangos, skirtos pasislėpti nuo oro pavojaus, susišaudimų, sprogimų. Jos turės talpinti 60% pastatų lankytojų ir gyventojų. Na ir tai numato naujas statybos techninis reglamentas. Simonas Gentvilas su mumis, aplinkos ministras. Sveiki, ministrė.
Labadiena, Aurimai.
Ir Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas. Sveiki.
Labadiena.
Tai, ponė ministrė, pradėkim nuo jūsų, pradėkim nuo to, kasgi čia keičiasi, nuo kada, kaip ir ką tai palies.
Tai keičiasi nuo vakar, bet iš esmės jau reikalavimas galiojo nuo pernai metų sausio, kad kiekviename pastate, kuris būtų ar administracinės, ar visuomeninės paskirties, projektuojamas ar viešojo sektoriaus, savivaldybės, ar valstybinių įstaigų, ar privačių vystytojų ir gyvenamieji pastatai virš 5 aukštų, jie turi turėti bent po 1,5 metro, kvadratinio metro gyventojų arba lankytojų. Tai toks reikalavimas buvo, nuo dabar yra sukonkretinta, kaip tokios priedangos turi atrodyti, nes akivaizdu.
O kaip jos turėtų atrodyti, nes čia didelis klausimas irgi, ar tai bus rūsys su lipduku, ar kažkas daugiau?
Tai visų pirma, turi būti neprivatizuojamos gyventojams arba lankytojams prieinamos požeminės patalpos, kurios neturėtų turėti langų, bet turėtų turėti bent 2 įėjimus arba išėjimus. Durys turėtų būti irgi atsparios, lygiai taip pat kaip ir sienos. Konstrukcija turėtų būti tokia, kad apsaugotų nuo sprogimo ar susišaudimo, ar, nu, ten techniniai parametrai surašyti, bet projektuotojams jie aiškus, turėtų būti ir elektra įvesta, bet neturi būti ar šildymo, ar sanitarinių mazgų, nes priedangos yra laikinos patalpos kelių valandų pasislėpimui išvengti pavojaus.
Supratau, tai ten jau konkretus reikalavimai. Ir nuo kada jau suprantu, kad statybų reglamentas jau neišduos dabar jokio leidimo, jeigu projektuotojas neturės projekto su tais dalykais, ar kaip?
Taip, jau nuo pernai visi didesni pastatai, kurie buvo projektuojami Lietuvoje, jau turėjo turėti patalpas, priedangas savo pastatuose. Dabar sukonkretinti tiesiog reikalavimai, kaip turi atrodyti priedangos, kaip turi būti atrodyti slėptuvės valstybės institucijų darbui karo ar konflikto metu, ar kažkokios stichinės nelaimės metu, ir kaip turi atrodyti kolektyvinės apsaugos statiniai. Tai čia tokia trečia kategorija. Tai pagal tuos parametrus dabar valstybė tiesiog suplanuos tinklą, žinos, kiek kainuotų tokių patalpų įrengimas ir atkūrimas tam, kad ir naujiem vystytojam, kad tai bebūtų viešieji ar privatieji, tai būtų aišku, kas turi būti įrengta ir ką valstybė reikalauja.
Supratau, bet mes kalbam jau čia aišku apie naujas statybas, apie būsimus pastatus, ne apie tuos, kurie dabar yra, jiem reikalavimai kažkaip tai nevargu, buvo ar tie, ką jūs sakėt, ir langų, ir kiti dalykai, ar galima įgyvendinti, bet statybininkų asociacijos prezidentas mūsų klauso. Pone Gedvilai, kaip jūs vertinat, pasiruošę, nepasiruošę, kaip čia tai įtako statybas?
Tai pirmiausia, turbūt reikia pasakyti, kad teisinis reglamentavimas įneša daugiau aiškumo, daugiau yra išdetalizuota ir projektuojant priedangas ir statant, kada yra dokumentas ir surašyti parametrai, kokius turi atlaikyti tos priedangos, ir tampa daug aiškiau statybininkui. Ir pagal tą, ką mes perskaitėm, ką susipažinom, manome, kad projektuojant neturėtų kilti didelių klausimų. Aišku, daugiausia žmonės klausia, kiek pabrangs tokios.
Tai vat norėjau klausti antrus setų klausimų, ar čia yra na, tai, kas reikšmingai galėtų įtakot kainą.
Tai manau, kad reikšmingai tikrai nekainuos, nes jeigu ministras paminėjo, kad 1.5 kvadrato ar ten 2.5 kvadrato reikėtų skirti, dedikuoti ten su visais praėjimais, patekimais į tą priedangą, tai žinant, kiek kainuoja šiandienai su minimalia apdaila, su paprastom konstrukcijom, tikrai nekainuotų daug ir aš tikiuosi, kad jeigu vidutinė šeima susideda iš 3-4 asmenų Lietuvoje, tai perkant būtą, jeigu ten 4 000 reikės sumokėti už priedangą, galimybę turėti name priedangą, tai aš nemanau, kad tai bus kritinė suma, kuri gazdins nekilnojamo turto vystytojus ir tos, kurie perka būstą. Aš manau, kad aiškumas, kad tokia patalpa yra, kad namas dalinai turi galimybę apsaugoti gyventojus, tai irgi labai svarbu. Ir manau, kad vystytojai kaip naudą deklaruos, kad toks naujas statinys turi priedangą, taip kaip šiandien pardavinėjant būstą deklaruoja, kad yra saulės jėgainė kažkokia integruota, automobilių krovimo ten kažkokia stotis, ar dar kažkas, tai suteikia tam tikrą nekilnojamui turtui ir žavesiu. Tai aš manau, kad priedanga irgi bus vienas iš elementų, kuris garantuoja žmonėm tam tikrą saugą, tam tikras garantijas, kad esant ekstremaliai situacijai, 5 valandas turi galimybę kur pasislėpti, kur pabūti. O statybininkam tai nėra sudėtinga pastatyti priedangą, jeigu yra gerai suprojektuotas statinys, šita inžinerinė konstrukcija.
Supratau, čia jau inžinierinių kažkokių tai iššūkių čia nėra, bet ministrė dėl tų kelių valandų vis dėlto orientacija yra į kelias valandas?
Nes priedangos yra skirtos iki 5 valandų pasislėpti nuo ar stichinės nelaimės, ar tai ekstremalaus įvykio, na ir šiuo metu akivaizdu, kad reikia ir dėl karinio pavojaus pasislėpti. Antrasis statinys, kuris yra reglamentuotas, tai yra slėptuvės. Tai yra labiau valstybės, savivaldybės institucijų nuolatiniam darbui ekstremalios situacijos atveju, ar tai būtų valstybinės įmonės, ar tai būtų viešasis sektorius, na, kad iš esmės nesustotų valstybės veikla, o darbuotojai galėtų tęsti darbą nuolatinį slėptuvėse, tai tas slėptuvių tinklas turi būti atkurtas, jis nebus tikrai atkurtas per metus ar du. Bet, nu, iš esmės, tai
o koks planas vis dėlto, nes čia aišku žmonės dažnai maisto priedangas slėptuvės gali painiotis, bet čia jau kalbam apie kito statuso dalykus. Koks planas dėl slėptuvių ir koks dabar čia yra jų lygis?
Kadangi, nu, reikia pripažinti, 30 metų mes slėptuvės arba privatizavome, arba apleidome, tai čia valstybė turi turėti ilgalaikę strategiją. Tai mes dabar tiesiog pasitvirtinom reikalavimus, kaip slėptuvė turi atrodyti. Ir dabar šie...
Ir kas ten, kaip ji turi atrodyti, ministrė, porą sakinių nutapykit, kaip slėptuvė turėtų atrodyti?
Kad įsivaizdavimui, tai turi būti ir šildymo sistema, ir sanitariniai mazgai, ir vėdinimo sistema, ir atsparumas tiek aktyviam pavojui, tiek smūginiams atakoms, tai kad valstybės kertinės funkcijos gali būti užtikrintos žmonėms dirbant, nu, iš esmės po žemę. Tai tie standartai yra nustatyti, o šiemet Seimas tvirtins civilinės saugos programą, kurioje bus numatytas ir finansavimas, ir tokių apsaugos įvairių civilinių priemonių ir investicijų planai. Tai sakant,
ir kokio masto čia mes kalbam apie, nežinau, laiko prasme, investicijų prasme, kokį projektą?
Kol kas dar anksti debatuoti, nes tai, apie ką mes šiandien kalbam, tai yra reikalavimai, kaip turi atrodyti priedanga, kaip turi atrodyti slėptuvė ilgalaikiam valstybės darbui ir tą tinklą reikia atkurti. Ir tai galiotų naujiems statiniams. Ir čia valstybė tiesiog irgi turi tiek privatus sektorius, vat kaip statybininkų asociacijos vadovas sakė, privačiam sektoriui užkraunama pareiga įkurti tokias priedangas savo kaštais, o valstybė nusimatys turbūt programą ilgalaikiam slėptuvių tinklų ir priedangų tinklų sukūrimui, nes reikia suprasti, kad dabar priedangos tampa privalomos tik dideliems pastatams. O mažesniems pastatams, privatiems pastatams, taip sakant, gyvenamajam namui nėra reikalavimo valstybinio turėti priedangą, todėl valstybė jau šiandien suinventarizavusi yra viešų priedangų tinklą 900 000 gyventojų, jisai yra prieinamas per LT72.lt
internetinių puslapių, kur galima žemėlapyje pamatyti, kur yra viešosios priedangos nelaimės atveju, kur reikėtų pasislėpti, nes na, tikrai nėra proporcinga kiekvienam namui dabar įrenginėti rūsį ar mažesniam daugiabučiui ar mažesniam administraciniui pastatui įrenginėti požeminę patalpą, nes kai kur yra nu, tiesiog viešai prieinamos priedangos, tai tas tinklas yra alternatyviai vystomas.
Kągi, dėkui. Dėkui už trumpus jūsų atsakymus. Priminsiu, aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir Dalius Gedvilas, Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas, pirmieji su mumis, o po trumpos reklamos mes grįšim ir tęsim laidą, tada jau žvilgtersim į tai, ką šiandien pasakė susirinkimui Rusijos federaliniam Vladimiras Putinas. Likit su žinių radiju. Taigi mes grįžtame į eterį vakarams svarstant galimą karių siuntimą į Ukrainą. Prancūzijos prezidentui apie tai pareiškus ir šiandien patvirtinus, kad tai buvo jo apgalvotas pranešimas. Vladimiras Putinas šiandien meta, Rusija meta branduolinio šantažo kortą. Ką atsakys vakarai, kaip vertinti Putino šiandien pasakyta kalba susirinkimui, kalbėsimės su Ignu Stankovičium. Ignas yra Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos strateginio prognozavimo skyriaus ekspertas, dimisijos pulkininkas. Sveiki.
Labą dieną.
Kas jums įstrigo labiausiai iš to, kaip Putinas šiandien sakė savo metinę kalbą?
Du aspektai, jeigu atskiri tą, kai jis kalbėjo apie vidaus reikalus, tai yra vienas dalykas, ten, sakyčiau, logika tokia buvo išlaikoma, bet tas, kas buvo skirta Rusijos santykiams su išorė, tai ten, mano galva, daug buvo tokio dirbtinumo. Pirmas standartinis vėl pagrasinimas vakaram branduliniu ginklu ir ginkluotės rūšinis, kuris vėl pakartojo apie raketas Sarmat, apie kinžalą ir kitas ginklo rūšis, kuris kažkada tai anonsavo, jos pasirodė, jos yra, valio, valio, valio.
Ir šita vieta buvo ištraukta tam, kad vakarai dabar dėl Ukrainos karių siuntimo svarsto, kaip jūs galvojat, kodėl čia išmesta per Financial Times, per dabar tą branduolinio šantažo kortą vėl?
Manau, kad netiesioginis grasinimas yra. Dėl karių siuntimo nemanau, kad ten kažkaip tai būtų labai skausminga. Tai siūs, nesiūs, jeigu ginklų nesiunčia laikų Ukrainai. Tai dabar apie karių siuntimą, politikų kalbos. Tai nereikia manyti, kad karių siuntimas tai praeis kaip sviestu patepta. Taip, idėja yra, gal siūsti reikėtų, Makronui irgi reikėjo pasireikšti su iniciatyvom savo, Šolcas reiškėsi su iniciatyvom, bet kaip matot, ne viskas taip vyksta. Iniciatyva yra vienas, pareiškimai vieni, o veiksmas yra kitas dalykas. Aš manau, tai vėlgi perėjo truputį į kitą formatą, kad Rusija ginasi. Ir aš manau, kad tai paremta tuo, kad įtraukė į savo konstituciją, kurios žemės yra Rusijos, tai jie tada į savo varpinės, savo pozicijos, jie gali traktuoti, kad jie gina savo teritorijas ir apie tai vyko kalba, kad jie buvo užpulti. Ir jeigu tu žiūri iš rusiško imperinio taško, tai taip, imperija nesiplėsdama yra pasmerkta. Taip, kad Ukraina uždaro kelią įsiplėsti Rusiją iki pilnaverčio mastelio toliau, tai yra taip, tai yra per Rusijos imperijos interesus kertama. Tai Rusijos imperija gali tik degraduoti, bet nebesivystyti. Tai iš to taško taip, taip, Ukraina.
Jūs žiūrėjot kalbą, vis dėlto aš skirtingai. Supratau, ponė Stankovičiau, jūs žiūrėjot kalbą skirtingai turbūt nei didelė dalis mūsų. Karui, kariuomeniai, koks proporciškai dėmesys kalboje lyginant su vidaus reikalais, vidaus politika, ekonomika, socialiniais reikalais?
Buvo akcentai sudėti karui pradžia ir gale. Pradėjo ir pabaigė. šitais dalykais. Tai kad tas neužsimirštų, užfiksuota buvo. Vidus buvo skirtas įdomiam dalykam, kaip ir visi, kaip ir visur. Tai yra švietimas, tai yra medicina, tai yra socialiniai klausimai, gerbūvio klausimai. Tai čia daug galima kalbėti, kur ten pritenta, kuris pats netikė, žiūrėjo kūno kalbą, kaip ten, kur jisai kalba ir netiki. Vienuž aiškiai matosi judesiai, kurie pagal žinovų aiškinimus.
Tai o tai kuo netiki Putinas, kalbėdamas iš kūno kalbos?
Apie socialinio gerbimą ir apie paramą. Ir ten buvo tokių lepsusų, pasakyčiau. Iš vienos pusės kalba, kad reikia daugiau didinti šeimas. Matomai rašė skirtingi gabaliukus, skirtingios žinybos rašė. Tai apie daugiavaikių šeimų didinimą. O iš kitos pusės sako, 9% Rusijoje skurstančių, o tarp šeimų daugiavaikų, kurios turi 3 ir daugiau vaikų, yra 30% skurstančių. Tai kai tą anksčiau pasakė, paskui apie to daugiavaikių šeimų didinimą, jau kai užsimiršo tas pasakoje, tai pagal tis, kad tu siūlai skurstančių daugiau padidinti, nes Rusijoje nebuvo įspręsta. Ten rubliais skamba, atrodo įspūdingai, nulių prirašo, bet jeigu tu paverti į eurus, tai ten tokios kuklios sumos, kurias jie siūlė. Bet man vienas dalykas buvo įdomus, kada jis pradėjo kalbėti apie regionus, kaip reikia ten ekonomiką vystyti ir kad reikia dovanuoti, taip vadinkim, skolas regionų centriniam biudžetui 2/3 skolų dovanoti. Matomai įtampos tarp regionų yra ir centro. Ir aš išgirdau, kad Putinas stengiasi tą suminkštinti. Bet jeigu kritiškai galvoti, tai pirmiausia iš regionų ištraukia pinigus ir paima į biudžetą federalinį. Regionas neturi pinigų, skolinasi iš biudžeto, kadangi iš jo paėmė pinigus ir paskui dalį tų pinigų, vienas sako, nu gerai, tos skolos dalį negražinti, negražinsiu tavo pinigų, kuriuos ištraukiu iš kišenės. Nu taip, jeigu rimtai įsiklausytum, matai, kad vienas čia yra toksai loginis sprendžiant triukas, lūžis, ten grandinė nenusipaišo gerai. Na ir daug buvo kalbos apie tai, kad sukelti tą didžiarusišką pasididžiavimą. Mes ten pasaulį, vienu žodžiu, labai aukštai stovim, labai įdomiai traktavo ekonominės vystimasi ir lygino septyniukės ir Brikso ekonominį svorį pasaulyje, tai niekaip nevertindamas arba net paminėdamas, kad tiek Kinijos, tiek Indijos ekonomikos yra labai stipriai susietos su vakarų. Jeigu Jungtinės Amerikos valstijos pradeda savo ekonominius ryšius, tiesa, ir jom būtų skaudu traukyti su Kinija, tai jos ekonominė galės stipriai krenta, kaip ir Indijos su Europa ir su kitom vakarų šalim. Taip, kad buvo gudriai sužaista, kad žmogui irgi negalvojančiam, tai Briksas faktiškai buvo padaryta lygų Rusijai ir tada jau pridėjus Indiją ir Kiniją prie Rusijos, nu tai taip, žinoma, čia ekonomija.
Ir apibendrinant, ponia Stankovičiu, supratau, čia aišku galima tą kalbą dekonstruoti iš visų kampų, bet pabaigė, sakot, pradėjo karui karo, kokia tolimesnė Putino strategija, kaip galima būtų, kiek vis dėlto yra ten geležies, žmonių resursų ir taip toliau atlaikyti šitą, kaip jie vadina, specialią operaciją. Trumpai.
Iš Putino žodžių, kad ten viskas tvarkoja, užteks, padarys, pagamins, bet ten svarbesnis dalykas galė. Faktiškai supratau, kad politrukų institucija, Putinas nori įvesti į visas valstybės struktūras. Paaiškino, kad bus pradėta programa, kur didvyriai karo Ukrainoje galės į tą programą ir jie ten taps darbuotojais ministerijų ir įvairių valstybinių institucijų iki pat aukščiausio lygio. Tai aš tą vertinu kaip komisarų instituto atkūrimą.
Ignas Stankovičius, ačiū jam, mes čia staptelnam, norėjau sakyti naujausios žinios, bet ne naujausios žinios, o Viktorina, jūsų laukia, ačiū, kad klausotės žinių radijo, gražaus visiems vakaro ir likit toliau su mumis.